Teine peatükk, tagakiusamine esimestel sajanditel. Kui Jeesus kõneles jüngritele Jeruusalemma saatusest ja tema teise tulemisega seonduvatest sündmustest, märkis ta ära ka need olukorrad, mis pidid tabama Jumala rahvast nimetatud kahe suure sündmuse vahelisel perioodil. Kristuse tulek toob pääste Jumala rahvale. Õlimäelt nägi Jeesuse jumalik pilk torme, mis olid valmis sõõstma apostelliku koguduse peale. Ajas veel kaugemal ette vaadates nägi tema silm laastavat raju, mille raev oli suunatud tema järelkäijate vastu. Nappide, kuid paljutähendavate sõnadega kirjeldas Jeesus seda, kuidas selle maailma vägevad kohtlevad Jumala kogudust. Kristuse järelkäijatel tuli astuda samasugust alanduse, teotuse ja kannatuse rada, mida käis nende meister. Vaenulikkus, millega koheldi maailma lunastajat, pidi saama osaks kõigile, kes usuvad tema nimesse. Varajase koguduse ajalugu tunnistas päästja sõnade täitumisest. Maa ja sügavuse võimud astusid Kristuse vastu. Pimeduse vürst nägi, et evangeeliumi võidu korral kistakse maha tema paganlikud templid ja altarid. Seepärast koondas ta oma jõud kristlase hävitamiseks. Puhkes taga kiusamine. Kristlastelt võeti ära nende vara ja nad aeti välja kodudest. Nad talusid palju kannatamiste võitlust. Nad said kogeda pilget ja rooska, peale selle ahelaid ja vangitorni, Heebrea 11.36. Suured hulgad pitseerisid oma tunnistuse verega. Ülikuid ja orje, rikkaid ja vaeseid, õpetatuid ja harimatuid tapeti ühtviisi armutult. Tagakiusamised, mis algasid keiser Nero valitsuse ajal ligikaudu siis, kui Paulus märtri surma suri, jätkusid suurema või väiksema ägedusega sajandeid. Kristlasi süüdistati kõige kohutavamates kuritegudes ja peeti suurte õnnetuste, nälja, katku, maavärisemise põhjustajaks. Kuna nad langesid üldise põlguse ja kahtlustuse alla, olid äraandjad valmis tasu eest kergesti valet tunnistama. Kristlased tembeldati mässajateks, religiooni vaenlasteks ja ühiskonna paheks. Paljud neist heideti kiskjate ette või põletati elusalt amfiteatrites. Mõned löödi risti, teised kaeti metsloomade nahkadega ja tõugati areenile koertele lõhki kiskuda. Kristlaste piinad said pidustuste peamiseks meelelahutuseks. Suured rahvahulgad nautisid veriseid vaatepilte ning tervitasid märtrite surmavalu, naeru ja aplausiga. Kristuse järelkäijaid jälitati otse kui röövloomi. Nad olid sunnitud pugema tühjadesse ja üksildastesse paikadesse. Puuduses, viletsuses, kurja kannatades, nemad, kelle väärt maailm ei olnud, nad eksisid ümber kõrbetes ja mägedel ja koobastes ja maa aukudes, Heebrea 11.37-38. Tuhandetele pakkusid varju katakombid. Pealinna suurte ehituste tarvis hangiti materjali maa-alustest kaevandustest. Nii olid Rooma linna alla kaljudesse moodustunud pikad käigud. Pimedate tunnelite keerukas võrgustik ulatus mitmeid kilomeetreid väljapoole linnamüüri. Nendes maa-alustes pelgupaikades leidsid kristluses kahtlustatavad ja pagendatud järelkäijad endale kodu. Siia matsid nad ka oma surnud. Kui eluandja ääretab kord üles need, kes on võidelnud head usu võitlemist, siis astuvad paljud märtrid välja Rooma pimedates koobastest. Ka kõige ägedamatel vaenuaegadel hoidsid Jeesuse tunnistajad oma usu puhtana. Kuigi neilt oli võetud õigus inimese kombel elada, röövitud isegi päikesevalgus, ja kuigi nad olid sunnitud rajama endale kodu pimedasse, kuid sõbraliku maapõue, ei kaevelnud nad raskuste üle. Sõnadega, mis olid täis usku, kannatlikkust ja lootust, julgustasid nad üksteist puuduses ja kannatustes. Kõigi maiste hüvede kaotus ei suutnud neid sundida loobuma oma usust Kristusesse. Katsumused ja tagakiusamised viisid neid veelgi lähemale tõotatud puhkusele ja tasule. Juba vanal ajal olid Jumala sulased lasknud end tõe nimel pigem piinata ega võtnud vastu vabastamist, et saaksid parema ülestõusmise osalisteks. Niiviisi toimisid ka paljud kristlased. Nad tuletasid meelde oma õpetaja üleskutset olla rõõmsad siis, kui neid Kristuse pärast tagakiusatakse, sest nende palk taevas saab olema suur. Nad rõõmustasid, et neid arvati väärilisteks tõe eest kannatama. Praksuvate leekide keskelt tõusid üles võidulaulud. Vaadates usus taeva poole, nägin nad Kristust ja ingleid, kes neid sügava huviga jälgisid ja nende usukindluse üle rõõmu tundsid. Hääl Jumala troonilt julgustas neid. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elu krooni, ilmutuse 20. Asjatud olid saatane jõupingutused Kristuse kogudust vägivallaga hävitada. Suur võitlus, milles Jeesuse jüngrid oma elu andsid, ei lakanud, kui ustavad lipukandjad vahipostil langesid. Surm tähendas neile võitu. Jumala töölised tapeti, kuid tema töö läks edasi. Evangeeliumi levik jätkus ja selle poolehoidjate arv kasvas pidevalt. Kristuse järelkäijad jõudsid aladele, mis olid ligipääsmatud isegi Rooma pistrikele. Üks kristlane, kes noomis paganlike valitsejaid kristlaste tagakiusamise pärast, ütles, te võite meid tappa, piinata, hukka mõista. Teie ülekohus tõendab meie süütust. Teie kurjus ei too teile kasu. See kutsus vaid jõulisemalt teisi neid järgima. Mida rohkem te meid maha niidate, seda rohkem meid saab. Kristlaste veri on seeme. Tuhandeid vangistati ja tapeti, kuid nende asemele astusid uued. Need, kes surid märtri surma, said tunnustuse Kristuselt. Nad olid võidelnud head usu võitlemist. Kristuse teisel tulekul saavad nad aukrooni. Kannatused, mida kristlased talusid, tõid neid lähemale üksteisele ja oma lunastajale. Elavate kristlaste eeskuju ja surmaminejate tunnistused andsid tõele niisuguse veenvuse, et seal, kus seda kõige vähem oodati, jätsid saatana alamat tema teenimise ja tulid Kristuse lipu alla. Seepärast kavandas saatan nüüd edu tagamiseks teist teed. Ta heiskas oma lipu kristlikus koguduses. Ta teadis, et siis, kui Kristuse järelkäijad õnnestub pettusega suunata Jumalale sõnakuulmatuse teele, kaob nende tugevus, kindlus ja püsivus ning nad on talle kergeks saagiks. Suur vaenlane püüdis kavalusega saavutada seda, mida talle ei õnnestunud teostada vägivallaga. Tagakiusamine lõppes. Saatan asendas verevalamise maise heaolu ja ilmaliku au hädaohtlike ahvatlustega. Ebajumala kummardajad võtsid kristlikust usust üht-teist omaks, kuid hülgasid ülejäänud olulise tähtsusega tõed. Nad kinnitasid, et on võtnud vastu Jeesuse kui Jumala poja ning usu tema surma ja ülestõusmisesse, kuid neil puudus patutundmine ja seega ka vajadus meeleparanduse ning südame uuenduse järele. Teinud niiviisi mõned omapoolsed järeleandmised, õhutasid nad kristlasi samuti toimima. Kogudust ähvardas tõsine oht. Sellega võrreldes olid vangistus, tuleriidad, piinamised ja mõõk olnud õnnistused. Osa kristlasi jäid kindlaks oma usu põhimõtetele, keeldudes igasugusest kompromissist. Teised olid mõnede põhimõtete loovutamise poolt ja kiitsid heaks ühinemise nendega, kes kristluse vaid osaliselt vastu olid võtnud. Nad väitsid, et koostöö võib aidata poolel teel olijail täielikult pöörduda. See aeg oli Kristuse ustavatele järelkäijatele rängaks ahastuse ajaks. Teeseldud Kristuse kuue all poetas saatan end kavalasti kogudusse, et rikkuda usku ja kõrvaldada tõesõna. Suurem osa kristlasi soostus viimaks mõõdupuud madaldama ja paganluse ning kristluse vahel sõlmiti liit. Kuigi ebajumala kummardajad tunnistasid end pöördunuiks ja ühinesid kirikuga, pidasid nad endiselt kõvasti kinni ebajumala teenistusest. Ebajumalate kujud asendati lihtsalt Jeesuse ja Maarja ning pühakute kujudega. Ebajumala teenistuse roiskunud haputaigen, mis selliselt kogudusse toodi, alustas oma hävitavat toimet. Segased õpetused, ebausu kombed ja paganlikud seremooniad poogiti kristliku usu külge. Seda mööda, kuidas Jeesuse järelkäijad segunesid ebajumala kummardajatega, kaotas kristlik kogudus puhtuse ja jõu. Alati on need, kes tunnistavad end kristlasteks, jagunenud kahte leeri. Sel ajal, kui ühed õpivad hoolikalt tundma õnnistegija elu ja püüavad tõsiselt oma elu jumaliku eeskujuga kooskõlastada, ei pööra teised selgetele ja praktilisse ellu puutuvatele tõdedele, mis neile vigu näitaksid tähelepanu. Isegi parimail päevil ei koosnenud kogudus ainult õigetest, puhtatest ja siiratest liikmetest. Päästja õpetas, et neid, kes naudivad pattu, ei tohi kogudusse võtta. Küll aga võttis ta ise vastu neid, kelle iseloom oli rikutud. Ta andis neile niiviisi võimaluse kuulda tema õpetusi ja näha tema eeskuju, et selle varal oma vigu tunda ja neid parandada. 12 jüngri hulgas oli reetur. Juudas võeti jüngriks mitte oma iseloomu vigade pärast, vaid neist hoolimata. Ta kutsuti jüngrite hulka lootuses, et ta Kristuse õpetuse ja eeskuju kaudu õpib tundma kristliku iseloomu, hakkab nägema oma vigu, parandab meelt ja jumaliku armu abiga puhastab oma hinge tõe sõna kuulmises. Ent Juudas ei kõndinud selles valguses, mis nii armulikult tema peale paistis. Pidev patu helitamine andis saatanale võimaluse teda veelgi enam kiusata. Tema halvad iseloomu omadused kogusid jõudu. Juudas lubas eneses valitseda pimedusel. Ta vihastas, kui tema vigu noomiti, ja niiviisi toimides laskis ta end tasapisi juhtida teele, mis viis õpetaja reetmiseni. Samamoodi vihkavad kõik, kes jumala kartlikkuse katte all kurja armastavad, õigeid, kes nende patuse eluviisi taunimisega nende rahu rikuvad. Kui avaneb soodne võimalus, reedavad nad Juuda kombel need, kes neile head soovisid. Apostlite ajal oli koguduses ka selliseid inimesi, kes tunnistasid end jumala kartlikeks, kuid südames hellitasid pattu. Ananiase ja Safira petlikkus ilmnes soovis jätta mulje, nagu oleksid nad andnud jumalale töö kasutusse kogu raha, kuigi osa jäeti endale. Tõevaim ilmutas apostlitele teesklejate tõelise meelsuse ja jumala karistuse kaudu vabastati kogudus sellest häbiplekist. Selline ilmne tõend Kristuse kõike nägeva vaimu olemasolust hirmutas kogudusse astunud silmakirjatsejaid ja üleastujaid. Nad ei julgenud jääda kauaks nende hulka, kes olid eluviisi ja meelelaadi poolest Kristuse tõelised esindajad. Ajal, mil kristlasi tabasid katsumused ja tagakiusamised, soovisid Kristuse jüngriks saada ainult need, kes olid tõepärast valmis kõigeks. Sellepärast jäi kogudus tagakiusamiste ajal võrdlemisi puhtaks. Niipea aga, kui vaen lakkas, ühines kogudusega neid, kes ei olnud lõpuni siirad ja pühendunud. Tee saatana kannakinnitamiseks oli avatud. Kuid valguse vürstil ja pimeduse vürstil ei ole midagi ühist. Samuti ei saa nende järelkäijate vahel olla midagi ühist. Kui kristlased nõustusid ühinema nendega, kes ütlesid pagandusest lahti ainult pooleldi, astusid nad teele, mis viis nad tõest üha kaugemale. Saatan juubeldas. Tal õnnestus petta nii paljusid Kristuse järelkäijaid. Viivitamata suurendas ta mõjuvõimu kompromissile läinute üle ja õhutas neid jumalale ikkagi kustavaks jäänud kaaskristlasi vaenama. Kõige paremini oskasid usule vastu töötada just need, kes kunagi ise selle toetajad olid olnud. langenud kristlased asusid koos oma poolpaganlike kaaslastega ründama Kristuse õpetuse kõige tähtsamaid tõdesid. Need, kes tahtsid jääda ustavaks, pidid meeleheitlikult võitlema, et kindlaks jääda olukorras, kus ülekohus imbus preestirüü katte all kogudusse. Piiblit ei peetud enam usu ainsaks juhtnõõriks. Õpetus usuvabaduses tembeldati ketserluseks ja selle kaitsijaid kiusati taga. Pärast pikka ja ägedat võitlust otsustasid vähesed ustavad katkestada ühenduse langenud kirikuga, kuna kirik keeldus loobumast valeõpetustest ja ebajumala teenistustest. Nad mõistsid, et eraldumine oli hädavajalik, kui nad tahtsid jääda kuulekaiks Jumala sõnale. Nad ei võinud enam kauem taluda eksiõpetusi, mis ohustasid nende endi usku ja selle kaudu ka nende laste ja laste laste oma. Rahu ja üksmeele saavutamiseks olid nad valmis tegema järeleandmisi sinnamaani, mis oli kooskõlas Jumala seadusega, kuid isegi rahu nimel ei saanud nad ohverdada põhimõtteid. Kui üksmeelt ei olnud võimalik saavutada teistmoodi, kui ainult tõest ja õiglusest taganemisega, siis oli parem juba lahkuminek või isegi võitlus. Nii koguduse kui maailma jaoks on tarvis, et Jumala rahva südames elustuksid taas need põhimõtted, millest juhindusid oma aja ustavad inimesed. Rahutuks tegev ükskõiksus valitseb õpetuste suhtes, mis moodustavad kristliku usu tugisambad. Süveneb arvamus, et need ei omagi olulist tähtsust. Sellist usulist mandumist soodustab saatan. Tuhanded, kes end kaasajal Kristuse järelkäijateks tunnistavad, võtavad meeleldi omaks valeõpetused ja hukutavad pettekujutlused, mille vastu möödunud aegad ustavad Jumala lapsed oma elu kaalule pannes võitlesid. Esimesed kristlased olid tõesti Jumala omand rahvas. Nende laitmatu elu ja vankumatu usk häiris alalise etteheitena silmakirjatsejate ja patustajate rahu. Olgugi, et neid oli vähe, et nad olid ilma varanduseta, seltskondliku positsioonita ja tiitliteta, olid tõekandjad ikkagi hirmuks patustajaile kõikjal, kus nende õpetust ja iseloomu tunti. Seepärast vihkasid üleastujad neid samuti nagu Kain Aabelit. Samal põhjusel, miks Kain tappis Aabeli, tapsid Jumala rahvast need, kes tahtsid vabaneda Jumala vaimu mõjust. Samal põhjusel hülgasid juudid õnnistegija ja lõid ta risti. Tema iseloomu puhtus ja pühadus oli alaliseks etteheiteks nende omakasupüüdlikkusele ja kõlbelisele laostumisele. Kristuse päevist tänaseni on tema ustavad järelkäijad äratanud vihkamist ja vastuseisu neis, kes patuteed armastavad ja sellel käivad. Kuidas võib siis evangeeliumi nimetada rahukuulutuseks? Kui Jeesaja kuulutas ette Messia sündi, nimetas ta teda rahuvürstiks. Kui inglid kuulutasid karjastele, et Kristus on sündinud, laulsid nad Betlemma väljade kohal. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel. Luuka 2.14 Näib, nagu oleksid need ettekuulutused vastuolus Kristuse sõnadega. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Matteuse 10.34 Õigesti mõistetuna on mõlemad väited täielikus kooskõlas. Evangeelium on rahukuulutus. Kristlus on süsteem, mis, kui see vastu võetakse ja seda järgitakse, toob rahu, üksmeele ja õnne tervesse maailma. Kristuse usk ühendab südamlikus vendluses kõiki, kes selle õpetused omaks võtavad. Jeesuse ülesanne oli lepitada inimesed Jumalaga ja selle kaudu inimesed üksteisega. Maailm on aga suures ulatuses saatana, Kristuse kibedaima vaenlase mõju all. Evangeelium esitab põhimõtteid, mis on täielikus vastuolus saatana juhtimise all olevate inimeste soovidega ning tekitab neis mässu meele. Nad vihkavad puhtust, mis paljastab ja taunib nende patte. Seetõttu vaenavad ja hävitavad nad neid, kes Jumala pühi ja õigeid nõudmisi esitavad. Kuna Jumala sõna aulised tõed kutsuvad esile vihkamist ja võitlust, nimetatakse evangeeliumi ka mõõgaks. Salapärane jumalik juhtimine, mis lubab õigetel kannatada tagakiusamisi õelate käe läbi, on viinud paljusid usus nõrku suurte segadusse. Mõned on isegi valmis loobuma usaldusest Jumalasse sellepärast, et ta lubab kõige alatumatel inimestel elus hästi edasi jõuda ning vaevata ja piinata halastamatult inimkonna parimaid ja puhtamaid esindajaid. Küsitakse, kuidas võib Jumal, kes on õiglane ja armuline ja võimu poolest piiramatu, sellist ülekohut ja rõhumist lubada? Sellise küsimusega pole meil midagi tegemist. Jumal on andnud meile oma armastuse kohta rikkalikud tõendid. Meie ei tohi kahelda tema headuses sellepärast, et me ei suuda mõista tema jumalikku juhtimist. Nähes ette kahtlusi, mis võisid tõusta tema jüngrite hinges katsumuste ja pimeduse aegadel, ütles päästja neile. Pidage meeles seda sõna, mis ma teile olen öelnud. Ei ole ori suurem oma isandast. On nemad mind taga kiusanud, siis nad kiusavad teidki taga, Johannese 15.20. Jeesus kannatab meie pärast rohkem kui ükski tema järelkäija õelate kurjuse läbi kannatada võib. Need, kes peavad taluma piina ja märtsi surma, kogevad lihtsalt seda, mida Jumala poegki talus. Issand ei viivita tõotust täitmast, 2. Peetruse 3.9. Ta ei unusta ega jätta oma lapsi. Jumal lubab õelatel paljastada oma tõelise olemuse selleks, et kõigil oleks mõistev selge vahe. Õiget viib ta läbi sulatusahju aga selleks, et nad saaksid puhtaks ja nende eeskuju veenaks teisi usu ja Jumala kartuse tõelises olemuses ning nende järjekindlus mõistaks hukka Jumala kartmatud ja uskmatud. Jumal lubab õelatel hästi elada ja ka oma vaenulikkust tema vastu demonstreerida, et siis, kui nad on täitnud oma kurjuse mõõdu, avalduks Jumala õiglus ja armulikkus. Kiiresti läheneb kurjuse lõpliku kaotamise päev. Päev, mil kõik, kes pidevalt Jumala käsust üle astunud ja tema rahvast vaevanud, saavad oma tegudele vastava palga. See on päev, mil iga julm ja ebaõiglane tegu tasutakse nii, nagu oleks see tehtud Kristusele enesele. Tegelikult peaks üks palju tähtsam küsimus haarama tänapäeva kirikute tähelepanu. Apostel Paulus väidab, et kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. 2. Timoteuse 3.12. Millest see tuleneb? Et tagakiusamine on suurel määral vaibunud. Ainus põhjus on selles, et kirik on kohandunud maailma nõuetega ega kutsu seepärast esile vastuseisu. Tänapäeva religioonil ei ole enam sellist puhtust ja pühadust, mis iseloomustas kristlaste usku Kristuse ja apostlite päevil. Sellepärast ongi nii palju kompromisse patuga. Sellepärast suhtutakse Jumala sõna suurtesse tõdedesse nii ükskõikselt. Koguduses on väga vähe elavat Jumala kartust ja see on põhjuseks, miks religioon on maailmas näiliselt populaarne. Las toimuda algkoguduse usu ja vähe taas elustumine, kohe virgub ka tagakiusamisvaim ning lööb lõkkele vaenulõõm.